Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün çarşamba 2016-yilning 14-sentyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda. Tebranish. Shavkat Mirziyoyev hukumat a'zolarini almashtirishni boshladi. Qaytish. Gulnora Karimovaning pora janjal ortidan ishdan olingan Abdulla Aripov bosh vazir o'rinbosarligiga qayta tiklandi. Taraddud. 2 yilcha avval Markaziy Osiyodan butunlay chiqib ketish maylini bildirgan Rossiyaning Gazprom shirkati Karimov o'limidan so'ng O'zbekistondan gaz olishni yanada ko'paytirmoqchi.
Переговоры будут касаться добычи газа на территории Узбекистана.
Sudlov 14-sentyabr kuni taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Говорит Москва. Kreml Mirziyoyevning O'zbekistondagi vaziyatni to'liq nazoratga olganiga ishonch hosil qildi. Qamal. Qarib bir oydan beri O'zbekistonga kirib chiqish taqataq bekilgan So'x va Shohimardonda do'kon va aptekalar bo'shab bormoqda.
Do'konlar bo'm-bo'sh, rostda. To'y qasham qilayotgan odamlar to'y qasham qilolmayapti.
Bugungi dasturga jurnalist Ismat Xushovning ozod nazariga yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 13-sentyabr kuni imzolagan bir qator farmonlar bilan bosh vazirning bir o'rinbosarini ishdan olib, o'rniga boshqa odamni tayinladi. Bir vazirlik rahbarini o'zgartirdi. Bosh vazir ikki o'rinbosarining vakolatlari doirasini kengaytirdi. Karimov Majid Malikovich boshqa ishga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlarga oid siyosat, ta'lim, madaniyat va sport masalalari kompleksi rahbari lavozimidan ozod etildi. Aripov Abdulla Nig'matovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqlandi. O'zbekiston hukumati tarkibidagi boshqa o'zgarishlarni saytimizda o'qing. Moskvada Gazprom va O'zbek nefti gaz rahbarlari uchrashdi. Unda O'zbekistondan gaz sotib olish masalasi muhokama qilindi. Seshanba kuni o'tgan uchrashuvda O'zbek nefti gaz rahbari Alisher Sultonov va Gazprom shirkati boshqaruvi raisi Aleksey Miller ishtirok etgan. Gazprom matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuv paytida O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olish va sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilingan. Xabarda aytilishicha, 2015-yilda Gazprom O'zbekistondan 6 milliard 380 million kubometr gaz sotib olgan. Qirg'iziston bilan O'zbekistonning munosabatlariga sovuqchilik tushgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti apparati tashqi siyosat bo'limi mudiri matbuot anjumanida bayonot berdi. Sapar Isoqovga ko'ra, MDH davlatlari Bishkek sammitiga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri kelishi Qirg'iz-O'zbek munosabatlari ahvoli belgisi emas, balki O'zbekistondagi ichki siyosiy vaziyatga bog'liqdir. Isoqovning aytishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri sammit doirasida Rossiya prezidenti bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. MDH tashkil topganiga 25 yil to'lishi munosabat bilan 16-sentyabrda Bishkekda o'tkazilayotgan sammitda Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston va Qozog'iston prezidentlari ishtirok etadi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura Suriyada sulh bitimi amalga kiritilganidan beri o'tgan 24 soat ichida zo'ravonliklar ko'lami sezilarli ozayganini ma'lum qildi. 13-sentyabr kungi bildiruvida Mistura sulh bitimi suriyaliklarga insonparvarlik yordami ko'rsatish uchun imkoniyat yaratganini va ularga tez orada bu yordam yetkazilishini aytdi. Suriyaning hukumatga moyil matbuoti xabarlariga ishonilsa, mamlakatda sulh bitimiga umuman olganda amal qilinyapti, lekin ayrim holatlarda bitim buzilayotganini kuzatish mumkin. Jumladan, Xalab va Xoms viloyatlarida sulh shartlari kamida 7 marta buzilgan. Demokratik partiya milliy qo'mitasi AQSh prezidenti sayloviga ta'sir o'tkazish istagida tashkilotga Rossiya agentlari yana onlayn hujum uyushtirganini bildirdi. 13-sentyabr kuni WikiLeaks'ning Twitter'dagi akkauntida Guccifer 2 nomi bilan ma'lum bo'lgan hacker qo'lga kiritgani aytilayotgan hujjatlarga link qoldirildi. Qo'mitaning muvaqqat yetakchisi Donna Brazil ushbu jinoiy harakatlardan faqat bitta odam foyda ko'radi. Bu Donald Trumpdir dedi. Tramp Putinni qo'llabgina qolmay, ommaviy ravishda o'z kompaniyasiga yordam berish uchun rossiyaliklarni josuslik qilishga chaqirdi deya so'zini davom ettirdi Brazil. Demokratik partiya qo'mitasi iyulda ham aynan shunday hujum amalga oshirilgan haqida xabar tarqatgan, natijada qo'mita yetakchisi Debbie Wasserman Schultz iste'fo bergan edi. AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi USAID sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi va Amerikadagi Resource and Policy Exchange notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda joriy yilda ijtimoiy muassasalar uchun O'zbekistonga vitaminlar bilan boyitilgan 112,5 tonna oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berdi. Xayriya jamg'armasidan olingan xabarga ko'ra, mazkur xayriya yordami USAID O'zbekistonda amalga oshirayotgan tinchlik uchun oziq-ovqat dasturining davomidir. Bu dastur 2016-2017 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning doirasida tibbiy muolaja olayotganlar, jumladan nogironlikning turli ko'rinishidan aziyat chekayotganlar, keksalar va silga chalinganlar oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Aytilishicha, insonparvarlik yordami mamlakat bo'ylab 139 ta ijtimoiy muassasaga, xususan muruvvat va saxovat uylariga hamda davolash muassasalariga yetkazib beriladi.
Ozodlikda kunning ayrim muhim yangiliklari edi. Yangiliklar qolaversa dasturlarimizdan o'rin olmayotgan tafsilotlar bilan www.ozodlik.mobi sahifasida tanisha olasiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Telegram, Imo, Viber, YouTube, qolaversa WhatsAppdagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston yangiliklari tafsilotlari davom ettiradi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston post Karimov davriga kirgan O'zbekistondagi kadrlar o'zgaruvi mamlakat vazirlar mahkamasi hukumati tarkibida boshlangan o'zgarishlar tafsilotiga burmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 13 sentyabr kuni imzolagan qator farmonlari bilan bosh vazirning bir o'rinbosarini ishdan olib, o'rniga boshqa odamni tayinladi, bir vazirlik rahbarini o'zgartirdi. Bosh vazir ikki o'rinbosarning vakolatlari doirasini qisman kengaytirdi. Shunday qilib, 14 sentyabrdan e'tiboran Karimov Majid Malikovich boshqa ishga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlarga oid siyosat, ta'lim, madaniyat va sport masalalari kompleksi rahbari lavozimidan ozod etildi. Hozircha rasmiy xabarlarda Majid Karimovning aynan qaysi ishga o'tgani haqida aniqlik kiritilmadi. Aripov Abdulla Nig'matovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqlandi. O'zbekiston xalq shoiri